lai nebūtu nepatikšanas likumu ņemt līdz narkotikās vielas, jo festivāla laikā mēs piesaistam arī kinologus ar speciāliem suņiem un apmeklējam arī telšu pilsētiņu. Katru gadu, tiksim, noteikti cilvēku skaits tiek aizturēts tieši par narkotiku vielu lietošanu, noslēgt līgumus ar narkologiem, kuri tur pat piedalās operatīvi, var, tiksim, noteikti cilvēkam ir vai nav reibums narkotiku vielu. Un pagājušā gadā pat bija krimināla procesa, noteikti arī nevajadzētu aizrauties ar lietošanu, ne pie sevi šāds vielas uzglabāt. Kad jau tiek lietots pārāk daudz alkohola, tad kaut kur tas veselais saprāts mazliet ar atkāpjas, un tad sākās kaut kāds savstarpējs izskaidrošanās. Kautiņi, kas vairāk varbūt ir vīriešu problēma, bet tad arī mēs esam piesaistījuši no Rīgas speciālu uzdevumu bataljonu, vienmēr ar vienu ekipāžu, kur parasti atveisim visus tādus kauties gribētājus, un nu, arī tomēr aicinam ievērot citu cilvēku tiesības uz mierīgu atpūti, ja, gan telšu pilsētņā, gan arī pašā pasākumā, un lietot šo alkoholu normas robežās.